warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi-bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Kulan waan duhur wanaagsan dhageysiyaal qodobadan warka duhurnimada idin kugu hayna waxa kamida. Madaxweynaha dalka oo soo dhaweeyay hoggaamiyaha Hungary waalidiinta dugsiga hoose dhexe ee Murang'a Road Nairobi oo dibad bax dhigay. General Hunda wuxuu diyaar u yahay wada hadal uu la galay dawladda Soomaaliya. Kulan waan dhageystayaal waa duhurnimo isniin ah taariikhdu waa 17 bisha 2aad January sanad 2022 qodobadaas aad maqasheen waa kuwa ugu door koroonayd warkarnimo duhur warka duhurnimaad ku maqli doontaan qodobadaasi kuwa kala faafasan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta iyo marwada 2aad ee dalka Margaret Kenyatta ayaa madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha dalka Hungary Janas Ada oo ay wehelisay marwada 2aad ee wadankaasi madaxweynaha Hungary ayaa lagu soo dhaweeyay 21 rasaas sharafeed ah goor si horeysay ee maanta ayaa madaxweynaha Hungary oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya oo booqasho ku tagay xarunta warfaafinta ee qaramada midoobay ee xaafadda Girigiri ee magaalada Nairobi isla markaana uu halkaasii geed ku beeray waxaa sidoo kale la beeray markaasi madax sare oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay qaabilsan guriyeynta ee UN Habitat iyo saraakiil ka socotay hay'adda jamciyadda xurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan deegaanka marka magaciisa la soo gaabiyana loo yaqaan UNEB Mr. Ada ayaa Kenya ku sugnaan doona muddo 4 cisha wuxuuna booqasho rasmi ah ku yimid Kenya kaga faa'iideysan doona in uu wada hadal laba geesood la qaato madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta waxa la filayaa in labada hoggaamiyaha ay kala saxiixdan heshiisada dhowra oo diirada lagu saaray danaha labada dal dawladda Kenya iyo dawladda Hungary ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir laba geesood oo taariikhi ah kaasoo soo jiray tan iyo sanadkii 1964 xilligaas oo Hungary safaarad ka furatay magaalada madaxda wadanka ee Nairobi isku duwaha amaanka ee dhawaan iscazilay gobolka Rift Valley Mr. George Natembeya ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa siyaasadeed ee u tartamida kursiga barasabka ismaamulka Trans Nzoia waxa uu sheegay in xisbiga uu u adeegsan doono xilka gudoomiyaha waa gudoomiyaha dawlad deegaanka Trans Nzoia uu noqon doono mid uu taageeriyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta Natembeya oo la hadlay idaacadda maxalliga ah Citizen ayaa ku amaanay madaxweynaha Uhuru Kenyatta fursadii uu u siiyay in uu noqdo isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley waxa uu wadeeyay in uu si buuxda uga dambeeyo isgacan qaadkii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ee nabadda dhalisay Mr. Natembeya ayaa ku celceliyay in uu rajaynayo dhanka madaxtinimada uu taageeri doono cid uu wato waxa uu inta ku daray inta uusan xilka uu hayay iska cazilin uu la tashaday madaxweyne Uhuru iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mutyangi sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ay ku taageereen talaabadii uu hadda ku waa talaabada hadda uu ku doonayo inuu isu sharaxo xilka barasabka ismaamulka Trans Nzoia waxa maanta dibad bax dhigay waalidiinta ardayda wax ardaydooda ay wax ka bartaan dugsiga hoose dhexe ee Murang'a Road ee magaalada Nairobi kadib markii xaruntaasi waxbarasho albaabada loo laabay waxay sheegeen in wax macluumaad ah aanan la wadaagin lana xiriira xiritaanka dugsigaas wararka ayaa intaas ku daray in sababta dugsiga loo xiray ay tahay sidii fursad loo siin lahaa ardayda heerka 6aad dugsiga hoose dhexe ee imtixaan sameeynaya kuwaas oo u gudbay heerka 2aad ee dugsiga sare waalidiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa sida tan dareenkooda u muujiyay
Shule hatujui reason ya kufungwa. Hiyo ndo tunataka kujua. Kwa nini shule inafungwa? Tunaambiwa mura, sijui hii county secondary wamechukua, county girls wamechukua shule. Kwa nini wachukue mpaka primary? Na kwa nini shule ya government ifungwe? Hata private hawezi fanya kitu kama hii. Magoa kama serikali, si tunaomba tu. Watoto wetu at least waweze kumaliza hii term, kuna class 8.
Sijaambiwa chochote na sijui. Sasa naomba usaidizi. Watusaidie watoto waingie kwa kama ni mashule nyingine, waingie kwa mashule nyingine kama ni hapo waso. Sasa na watoto watafanyaje mtihani kwa class 8?
dowladda dhexe ee dalka ayaa soo saartay lacag dhan 8.9 milyan oo markaasi oo shilin oo loogu talagalay in lagu caawiyo qaybaha dhibaatooyinka u nugul ee bulshada sida waayeelada agoonta iyo naafada. Waxaa dhaqaalahani ka faa'iideysan doona in ka badan 1 milyan oo qof. Wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha iyo barnaamijyada gaarka ah Professor Margaret Kopia ayaa sheegtay in lacagtan laga bilaabo maanta oo Isniin ah si toos ah loogu wareejin doono akoontiyada bangiyada ee waayeelada agoomaha iyo naafada isdiiwaangeliyay. Wasiir Kopia ayaa hoosta ka hariiqday in 8.5 bilyan lagu wareejin doono hanaanka badbaadinta bulshada Inua Jamii si shakhsiyaadkan loogu fududeeyo culeysyada dhaqaale ama nololeed ay wajahayaan. 13 milyan oo shilin ayaa loo qoondeeyay barnaamijka wanaajinta nafaqada iyo aqoonta caafimaad ee NICHE. Wasaaradda adeegga dadweynaha ayaa laga soo xigtay in dadka barnaamijka ka faa'iideysanaya ay heli doonaan 3,000 oo shilin oo u dhiganta bilooyinka 3, 4, 5, 6 iyo 6 ee sanadkan. Lacagtan ayaa loo sii marin doonaa bangiyada kale ah Cooperative Bank, Equity Bank, Kenya Commercial Bank, Post Bank Kenya, Human Finance Trust iyo National Bank. Waxaa lagu soo waramayaa in 2 ka mid ah ardayda macadka tababarka farsamada ee Mujugi ee ismaamulka Muranga ay biyo ku dhaceen xilli ay sawiray iska qaadayeen. Dhacdadan ayaa la soo tabiyay galankii dambe ee shalay. Goob joogayaal ayaa laga soo xigtay in 2 arday ay ka mid ahaayeen koox saaxiibo oo goobta loo yaqaan Karagu Waterfalls u tagay in ay ku soo damaashadaan. Wararka ayaa intaas ku dareeyay in gabadh ardayad ahayd ay biyaha ku dhacday xilli ay isa sawiraysay, waxaana ka daba tagay wiil doonayay in uu soo badbaadiyo. Ilaa iyo hadda labaduba wiil lama aqoonsan. Wararka ayaa intaas ku dareeyay in galinkii dambe shalay, ilaa iyo hadda ay socdaan howlo samata bixina. Gudoomiyaha ismaamulka Yandarua ee gobolka bartamaha dalka Francis Kimamia ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay iska diiwaangeliyaan ka qaybgalka doorashada guud ee bisha 8-aad dalka ka dhacayso. Waxa uu ku booriyay in markaasi aysan fududeysan diiwaangelinta guddiga IEBC oo maanta ka bilaabaya guud ahaan wadanka. Waxa uu hoosta ka hariiqay in qofka aanan codayn uu madax markaasi aan wanaagsan si dadban fursad ugu siiyo in ay qabtaan xilalka hoggaanka. Waxa uu ku celceliyay in ka qayb qaadashada doorashada guud ay tahay sida kaliya ee lagu kala saari karo musharaxiinta u haqantaagaya jagooyinka siyaasadeed.
Ningependa kuuliza kama governor wa kaunti hii, kuuliza vijana wetu na wale wengine wote ambao hawajachukua kadi za kura, waende wachukue kadi za kura ili waweze kuchagua viongozi ambao wangependa kuchagua. Kukosa kupiga kura pia ni kupiga kura. Ni kupiga kura kwa wale ambao ni wabaya. Kama upigi kura, unapigia wale wabaya kura. Kwa sababu utakuta kiongozi mbaya ambaye hapendi labda vijana, ama wamama, ama wazee, ama maendeleo. Na kini kwa sababu huku wana kura kwenda kumchagua yule ambaye ni mzuri, utakuwa umemchagua yule mbaya ambaye labda atachaguliwa.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in ururada siyaasadeed furan yihiin kadib maalmo isha lagu hayay go'aanka ay maxkamadda soo saari doonto. Xeerka ayaa ay shalay maxkamaddu ku dhawaaqday ayaa muran badan dhaliyay, iyadoo maxkamaddu sheegtay in uu dhaqan gal yahay xeerkani oo cidahan leh in ay markaasi furato xisbi siyaasadeed ay furan karto. Maxkamadda ayaa caddeysay in doorashada ururada ay noqonayso mid toosa oo ay qabanayaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland, waxayna meesha ka saartay in deegaanka loo xiro. Maxkamaddu waxay sheegtay in dacwada la xiriirta furista ururada ay 2 toddobaad ka hor soo gudbiyeen xubno 7 gaaraya, waa xubno markaasi tiradoodu ay gaareysa 24 oo siyaasiyiina. Xubnaha dacwada gudbiyay oo go'aanka maxkamadda soo dhaweeyay ayaa tilmaamay mid meel mariyay sareynta sharciga. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad xisbiga talada haya kulmiye Maxamed Kaahin ayaa ka waramay mowqifkooda ku aadan go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland.
Qaranka Soomaaliland sida qaabil 3 sanadood ku soo dhaqmayay waxa qaranka kala haga dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala xadeynaya oo qodobka 7-aad faqradiisa 1-aad faqradiisa 2-aad oo sheegaysa qaab dhismeedka qaranka Soomaaliland wuxuu u qaybsan yahay xeer dejinta, fulinta iyo garsoorka. sidaas la xigeen maxkamadda dastuuriga ah ee qaranku waxay u xilsaaran tahay awooda fasirada xeerarka qaranka ilaalintiisa sidaas la xigeen maxkamadda qaranka ee maanta soo saartay xisbiga kulmiye uu taageeraya marka horena kalsooni buu kaga dhursugayay maxkamadda malaana ducaynaynin qaraarada kama aanan sameynaynin abaabul nabadgelyo abuur naq lagama sameynaynin maxkamaddana meel kagama aanan dhacaynin haybadeeda iyo shabateeda sidaas la xigeen xisbiga kulmiye uu taageeraya go-aanka waanu ku khasban yahay inuu tagaaro waa hay-addii qaanuuniga ahayd ee dalka haddii aan xisbiga nahay qaynuunka haddii aan diidno sharciga qaranka dabadaanu ka ahaanayna
mar wasiirka wax laga weydiiyey ka meermeerista doorashada Soomaaliland oo dhamaadka sanadkan la qabsoomi doonta ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin qabasho doorasho markaasi waqtigeeda ku dhacda wax walbana loo mari doono qaabka uu sharciga dhigay
marka ugu horreysa anigu doorashada madaxweynaha ka meermeeri weyne ee waxaanu taaganahay doorashada madaxweynuhu inay xilligeeda dhacdo waa kow waa laba marka lakadna dooni mayno doorasho kaloo doorashada hakisayad iyo labadooda in laysku dafro qaraarka maxkamadda waxaa ku qoran waxa ay laashay qodobka odhanaya doorashada ay ku kala baxayaan ururadu in aan lagu dafrin doorashada dowladaha hoose midda labaad arrinta go-aanka iyagagaada qolada mucaaridkaana go-aankooda maaha xeerku sida uu qorayo 14 iyo xeerka doorashooyinku labadaa xeerbaa iminka dhaqangala oo lagu dhaqmaya labada xeerna laba hay-adood baa maamula qoladayada xusmiyadu way isugu kaayan yeedhaan annana waanu isu dhimaadnaa markaasaanu ka wada hadalnaa sida halka la marinayo waqtiga ay noqonayaan xilliyada ay kala filayaan annaka nooma calaamatana inaanu ku marmarsoonno ama aanu isku dabarno xilliga ay ururada siyaasiga ay kala baxayaan iyo xilliga doorashada madaxweynaha la qabanaya
wasiirka caafimaadka galmudug ayaa degmada cadaado tababar ugu soo xiray 100 haween ah oo loo tababaray mashruuca caafimaadka qoyska mashruucan oo socday muddo 45 cisha ayaa waxaa xiritaankiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda galmudug iyo maamulka cadaado ujeedada mashruucan ayaa lagu sheegay mid looga gol leeyahay ballaarinta caafimaadka bulshada iyo isxir iyo isku xirka isbitaalada iyo bukaanada mid ka mid ah haweenkii tababarkan qaatay ayaa ka hadashay waxyaabihii loo tababaray
annagu waxaanaa wacyigeliye kalkaalyamanii waxaa wacyigelinaynaa hooyada iyo dhallaanka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba sida dumarka iyo caruurta oo u jilicsan yihiin waxayna joogaa guryaha isla markaasna waxaa ku soo booqanaynaa guryaha wuxuu dhiman karaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka inuu yareeyaa loogu talagalay barnaamijka isla markaasna ilmaha nafaqada daran iyo hooyooyinka jira in la geeyo goobaha caafimaadka
dhanka kale guddoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka hadlay tababarkan ayaa wasaaradda caafimaadka galmudug ku bogaadiyey sida wanaagsan ee loo qorsheeyey mashruucan oo uu ku sheegay mid bulshada waxtar u leh isagoona haweenka la tababaray kula dardaarmay in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday
waxaan rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo macalimiintii bixinayay casharada siinayay dumarka marwo caafimaad la yidhaahdo waxaan leenahay wasiir adiga tiimkaaga waan kaga mahadcelinaynaa shaqadan dadkaana dee waxaa laga rabaa ilaahay waxaan leenahay safar qeyr raba iyo guryahooda ilaahay nabada ugu celisho safarka sabar ku xigan allahna isku soo kaayo celisho dee waxay ila tahay waqti badana la idin gelshay juhdi badana la idin gelshay waxaa laynka rabaa inaad idinkuna ka soo dhalaashiin shaqada inta yartood joogta ilaahay uga cabso qof kastoo shaqaynaya caawa waxaa ugu hooseeya darajada marwo caafimaad qofka la yidhaahdo oo subaxii guryaha soo booqanaya ugu hooseeya waxbuu ku qaadanaya fii yaruu ku qaadanayaa haddii uusan fiigaa shaqaysan ilaahay hortiis marku tago waa lagula xisaabtoonayaa ogaada qof walba shaqada loo diray inta yartaada ha bislaysto inta yartaa ha u noqoto xalaal
mas-uuliyiinta kale ee xiritaanka tababarkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug xasan cabdulaahi cascasey iyo wasiirka caafimaadka ee galmudug dhoctor cabdiweli cabdulaahi jaamac oo labaduba haweenka tababarkan loo xiray kula dardaarmay hufnaan shaqo
marka qof walba maskaxdiisa waanu dib u celiyo oo dhibaatadii culayskii uu ama uu soo arkay ama isagu goobjoog uu ahay ama uu maqlay inuu qof walba ay garabka inta saarto uu yiraahdo waa inaan baahidaas aan maqlay ama dhibaatadaas hooyada soomaaliyeed ku dhacaysa waa inaan si sax ah maadaama awooddii aa leedahay dhaqaalihii aa leedahay tababarkii aa leedahay wasaaraddii iyo dowladdiina adiga kugu xil saaratay waa inaan si dhab ah oo qalbiyana inaan u qabatin waa arday intaas waa inta igu muhiimsan
si wasaaraduhu ay ula soo wareegaan shaqadoodii waxaa hormood u ah shaqadaan aan caawa idinkeedi ahayno wasaaraddan gabi ahaan shaqadan gabi ahaanteedba waxaa gacanta ku haya qorsheynteeda iyo fulinteeda iyo dhammaan tababaradeeda waa ujeedaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo dhammaan wasaaradaha kale ee dowlad goboleedyada iyo midda federaalka ayaa si toosa u maamulaya barnaamijkan sababta aan culayska badan u saaraynay waqtiga dhan aan ugu hurnay waxay ahayd inaysan wasaaraddu ku fashilmin fulinta iyo qorsheynta barnaamijkan ee marwo caafimaad si berito ay u horseeda arrintan horseed ugu noqoto inaan la soo wareegno mashaariicda kaleeto iyo shaqooyinka kaleeto caafimaad ee hadda annaga ay hay-adaha noo qabtaan haddii waa laydin
taliska ciidamada booliiska ee magaalada Jowhar ayaa faray ciidamada amaanka ee ku sugan magaalada Jowhar in ay markaasi amaanka adkeeyaan xilli haatan lagu dagaalay qaban qaabada doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka kuraas kamida oo dhawaan lagu dooranayay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle taliyaha saldhiga degmada Jowhar Hussein Hassan Carabey ayaa sheegay in ciidamada gaar ahaan booliiska ka howlgala magaalada Jowhar ay wadaan qorshe loogu hortagayo fal walba oo amni darro ah ama amni darro sababi kara taliyaha ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada.
Waxaa nagu qorsheysan booliis ahaan inaan shaqada doorka aan ku leenahay ka qabanno amniga bulshada dhex galno amniga ugu shaqeyno habeen iyo maalin aan soo jeedno insha allahu ilaahay inuu garab galo waana ku guuleysanaa haddii ilaahay yiraahdo. Dadweynaha degmada Jowhar ee sharafta badan ee amniga jecel waxaan ka codsanaynaa inay si wanaagsan nola shaqeeyaan oo aada u qurux badan insha allahu tacaala ilaahay nuu guuleeyo doorashadaasaan galnay si nabada in ilaahay noogu dhameeyo oo sharaf lana rajeynaa.
General Abukar Warse Mahud oo si ayaa markaasi si weyn uga soo horjeeday habka loo maray dhisida maamulka Hirshabeelle ee uu madaxweynaha ka yahay Cali Guulaawe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda Soomaaliya. Generaalkan iraahday oo ka qayb ahaa mas-uuliyiin maanta beledweyne kusoo dhaweeyay iraahday taliyaha ciidanka lugta General Biixa ayaa sheegay in generaalka sababtu u yimid ay tahay sidii xal looga gaari lahaa waxa ay ka cabanayaan dadka reer Hiiraan. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray inay ka wada hadli doonaan sidii lagu heli lahaa xaqa ka maqan reer Hiiraan iyo wadadii loo mari lahaa toosinta ay aan ilaahday taasina ay tusaale ay tusayaan habkii loo mari lahaa waa taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Biixi. Ugu dambeyn General Abukar Warse Mahud waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta ay kala aragti duwanaayeen sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan ay hadda heshiis ku yihiin in loo wada hadlo xaqa ka maqan bulshada ku nool gobolka Hiiraan. General Maxamed Tahliil Biixi oo ah taliyaha ciidanka dhulka ayaa dhankiisa sheegay inay muhiim tahay in la helo xaquuqda ka maqan dadka reer Hiiraan laguna raadin doono wada saxa isagoo alla ka baryay inuu taasi fuday. Waxa uu bulshada reer Beledweyne iyo kuwa dalka dibaddiisa jiraba u sheegay in xilligan wixii ka dambeeya la qaatay nabadda loogana baahan yahay in lagala shaqeeyo. Kulanka soo dhaweynta ee General Biixi ayaa waxaa ka qayb ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan, taliyaha qaybta 27-aad General Tradiisha iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kulan ku yeeshay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdirisaaq Cali Yare Shahdoon iyo isimada gobolka Bari. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii wadajir looga shaqeyn lahaa amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyo meelmarinta qodobadii ay soo saareen isimada ee la xiriiray arrimaha amniga iyo dejinta xiisad ka dhalatay khilaafka xukuumadda Puntland iyo taliska hay'adda BSF. gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Yare Shahdoon ayaa uga mahadceliyay ismada gobolka sida ay uga shaqeeyaan sidii bulshada reer Boosaaso ay ugu noolaan lahaayeen amni iyo doorkii weynaa ay ka qaateen joojinta dagaalka xukuumadda iyo ciidamada BSF ta ismada ayaa dhankooda waxay markaasii gudoomiyaha gobolka Bari ku bogaadiyeen sida uga qayb qaatay isku soo dhaweynta bulshada gobolka iyo dhaqangelinta go'aannadii ay soo saareen ismada walow xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani aysan warin arintaasi ka hadlan xaaladda magaalada Boosaaso ayaa bilihii la soo dhaafay waxay ahayd mid degan waxaana Boosaaso ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalka howlgallada ka dhanka ah burcadbadeed ee xeebaha Soomaaliya xilli ay muddo kooban ka harsan tahay waajibaadka howlgalka la dagaalanka burcadbadeed kuwaasi waxaa ka mid ah howlgalka Atlanta oo sidoo kale loo yaqaan UNIFOR Soomaaliya ciidanka wadajirka ee geeska Afrika oo hoggaamiya Mareykanka iyo howlgalka NATO ee badweynta Shed Saraakiisha midowga Yurub waxa ay rumaysan yihiin in saddexda bilood ee la kordhiyay inaan ku filneyn xasiloonida gobolka waxa ay sheegeen dawladda Soomaaliya inaysan ka go'aneen sidii waasi wadida howlgallada caalamiga ah ee ciidamada badda saraakiisha midowga Yurub waxa ay rumaysan yihiin in saddexda bilood ee markaasi lagu kordhiyay aysan ku filneyn xasiloonida gobolka waxayna ku doodayaan in hadii la kordhin waajibaadka howlgalka ilaalada badda Soomaaliya ay wiiqi doonto awood markaasi howlgal ee la dagaalanka burcadbadeed ee gobolka markan maxamed axmed maxamed cali aan ka codsado qodobada dibadda
aad baad u maasantahay xamdi militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay garoon ku yeela magaalada Pyongyang ka soo riday laba gantaal oo ah nooc ridada yar waa tijaabadii afraad oo ay bishan Janaayo sameynayaan taasi oo ay ku muujinayaan awooddooda gantaalada Japan ayaa sidoo kale sheegaysa in gantaaladaasi la riday ay xaqiijeen xogeyaha golaha wasiirada Hirokazu Matsuno ayaa cambaariyay kuna tilmaamay mid nabadda ku ah caqabad wax ka yar laba toddobaad Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sameeyeen tijaabada in ka badan saddex gantaal taasi oo mid aan caadi ahayn gantaalada maanta ayaa laga soo riday garoonka Sunan ee Pyongyang sida ay sheegeen ciidamada militariga dalkaasi koonfurta Kuuriyada Waqooyi ayaa adeegsatay garoonkaasi oo ay ku tijaabisay gantaal sanadkii 2017 oo uu hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un goobjoogka ahaa hoggaamiyaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa sheegay in dhibaatada Suudaan lagu xallin karo wadahadal hadii hoggaamiyeyaasha ay doortaan wadahadal aan lahayn cadaadis dibadda kaga imaanaya Sisi ayaa sheegay in dawladdiisa ay dooratay inaysan faragelinin xaaladaha siyaasadeed ee dalka dariska la balse ay taageerayaan dhammaan dadaalada looga hadlayo arintan madaxweyne Sisi oo arkay in dalkiisa ama goobjoog ahaa dalkiisa uu ka gudbay qalalaasii siyaasadeed ee sanadkii 2014 ayaa sheegay in dalkiisa uu taageerayo hanaanka kala duwan ee hormuudka yihiin golaha sare ee dalkaasi Suudaan si wadada loogu xaaro inay shacabka doortaan hoggaamiyahooda ayagu ay doonayaan dalka Suudaan oo hoggaamiyahooda muddada dheeraa soo xukumayay Cumar al-Bashir xilka ay ka tuureen bishii Abriil sanadkii 2019 ayaa la daalaa dhacsan inay marxaladaasi ka gudbaan militariga iyo golaha sare ayaa heshiis galay oo sanadkii 2000 iyo bishii Agoosto sanadkii 2019 heshiiskaasi oo ah awood qaybsi balse dawladda ayaa waxay dhacday sanadkii 2021 bishii Oktoobar kadib markii golaha ay isku dayeen Afgembi waxayna gacanta ku dhigeen madaxweyne ra'iisul wasaare dalkaasi Cabdalla Hamdok iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo dabadeedna bishii November ay dib ugu soo celiyeen maamulkiisa Xamdi
waa maasay Maxamed Cali Madow markana fariinta wacyigelinta ee corona
Hadibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari